Assalomu alaykum, hurmatli aziz radio tinglovchi do'stlar. Yana radio to'lqinlari orqali siz aziz birodarlarimiz bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashdik. Xudovandga shon-sharaflar bo'lsin. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Ko'pchiligimiz yoshligimizda ota-onamizga uy yumushlarida yordamlashayotganimizda ayrim gaplarni eshitgan bo'lsak kerak. Ya'ni bu bola kelajakda hamma narsani qila oladi. Qarang, qo'lidan ancha ish keldi degan gaplar. Balki kimdir bu gaplarning teskarisini ham eshitgan bo'lishi mumkin. Yoshing palon joyga borib qoldi, qo'lingdan esa hech vaqo kelmaydi degan gaplar. Agar inson hayoti davomida nimagadir qattiq kirishib ketsa va boshqalarning yordamisiz o'zi harakat qilsa, o'ylaymizki, ko'p urinishlardan so'ng u o'z ishining mohir ustasiga aylanadi. Bugungi qahramonimiz Yusuf har qanday ishni uddasidan chiqa olardi. Uni ishlash uchun yuborishganda u hali umuman qilmagan ishini ham uddasidan chiqar edi. Juda yaqin orada Yusufning xo'jayini Ibroniy yigit suratidagi qanday xazinaga ega bo'lganligini angladi va endi unga qulga qaraganday qaramas edi. Yusufga yaxshi kiyim berishdi. U o'z xo'jayinining uyida boshqaruvchi bo'lib qoldi va ro'zg'orini shunday yaxshi va to'g'ri olib borardiki, buning orqasidan Yusufning xo'jayini avvalgidan ham ko'proq foyda ko'rdi. Putifar Yusufga o'z o'g'liga ishongandek ishonardi. U shunday sodiq xizmatkori borligidan xursand edi. Chunki uning yuqori xizmatdagi ahvoli hamda Firavon soqchilarining boshlig'i kabi vazifasi uni har kuni uyini tashlab ketishga majbur qilardi. Ko'pincha uyga qaytgach, u oldiga Yusufni chaqirardi va uyini boshqarish bo'yicha Yusufning xayrixoh va oqilona takliflarini bajonidil qabul qilib, u bilan uzoq suhbatlashardi. Ba'zan shunday bo'lardiki, Yusuf otasining uyida qilganidek, bu yerda ham xizmatkorlarning nojo'ya xatti-harakatlariga xo'jayinining e'tiborini qaratar edi. Shu tariqa Putifar Yusufning gunohga bo'lgan munosabatini hamda Xudovandga bo'lgan mustahkam ishonchi haqida bilib olardi. Shuning uchun ham Putifar o'z xizmatkoridan yoshi ancha katta bo'lishiga qaramasdan, Yusuf esa hali yosh bo'lishiga qaramasdan xo'jayini o'z xizmatkorini hurmat qilar edi. Albatta, Yusuf bularning barchasi haqida o'ylardi va o'z o'rnida bir necha yil oldin uni bu uyga olib kelgani uchun Xudovandga minnatdorchilik bildirardi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, masihiylik hayoti davrimizda ko'pgina muammolarga duch kelamiz. Turli qo'g'illar, o'z uyimizda yoki mahalla kuydagi qarshiliklar, ba'zan ishxonamizdagi muammolar, shular jumlasidandir. Shunday paytlarda ushbu muammolarga yengilib qolsak, shayton o'z g'alabasini nishonlaydi. Shunday ekan, faqatgina Xudovand biz bilan ekanligini bilib, Yusuf kabi unga sodiq qolishga harakat qilaylik. Shunda Xudovand har birimizni yanada marhamatlaydi. Xayr, salomat bo'ling.